Sociālā aizsardzība nozīmē piekļuvi veselības aprūpei, ienākuma drošību īpaši gados veciem cilvēkiem, bezdarbnieku slimības, darba nespējas, darba traumu pabalstus, bērnu kopšanas pabalstus vai atbalstu galvenā apgādnieka nāves gadījumā, kā arī atbalstu ģimenēm ar bērniem. Kā norāda Starptautiskā darba organizācija, pagājušajā gadā piekļuvi vismaz vienam no šiem pakalpojumiem bija tikai nepilniem 47% pasaules iedzīvotāji. Ja bagātākās valsts sociālajai aizsardzībai tērēja ap 16% no savu budžeta, tad nabadzīgākajās tam tiek atvēlēts aptuveni procents. Kā norādījis organizācijas vadītājs Gais Raiders, šāda situācija novērojama pat par spīti tam, ka pandēmijas laikā šāda sociālā aizsardzība izrādījusies ārkārtīgi nozīmīga, valstīm reaģējot uz straujo slimības izplatību. Ja COVID-19 laikā sociālās aizsardzības pasākumi netiktu strauji palielināti, situācija noteikti būtu daudz smagāka. Pēc viņu vārdiem pasaules valsts pašlaik atrodas krustcelēs, aicinot ekonomikas atkopšanas programmas koncentrēt ap sociālo aizsardzību, izveidojot jaunās paaudzes uz tiesībām balstītas sociālās aizsardzības sistēmas.